Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Šodien Centrālā vēlēšana komisija sanāks uz sēdi, lai spriestu par triju vēlēšanu iecirkņu balsu pārskaitīšanas organizēšanu, kā to uzdevusi administratīvā apgabala tiesa, kas vakar daļēji apmierināja politisko partiju apvienības jaunā saskaņa sūdzību par Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu rezultātiem. Uzdots nodrošināt balsu pārskaitīšanu Rīgas pilsētas 74., 97. Un 144. Vēlēšanu iecirknī, pieskaitot šajos iecirkņos par nederīgām atzītās vēlēšanu aploksnes. Iespējams, ka balsu pārskaitīšana notiks jau rīt vai ceturtdien. Šodien gaidāmi tiesas spriedumi trīs citās līdzīgās lietās, kas ierosinātas pēc Latvijas-Krievu savienības partijas alternatīvi un divu saskaņas deputātu amata kandidātu pieteikumiem. Latvijai nevajadzētu no 16 uz 25 COVID-19 gadījumiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju palielināt robežu vērtību, no kuras uz valsti tiek attiecināta pašizolācijas prasība. Šorīt Latvijas radio sacīja veselības ministra Ilze Viņķele. Viņa atzina, ka spiediens veikt izmaiņas esot ievērojams tostarp no Latvijas kaimiņu valstīm, tomēr joprojām aktuāls ir jautājums, kāpēc Latvijai būtu jāriskē ar savu sabiedrības locekļu iespējamu inficēšanos ar COVID-19. Ministra uzsvēra, ka minētā rādītāja palielināšana vairo inficēšanās ar COVID-19 riskus, kas savukārt varētu novest pie dažādu ierobežojumu noteikšanas valsts iekšienē, kas ekonomikai būtu daudz traumatiskāk. Tā vietā veselības ministrija šodien valdībā prezentēs ierosinājumu samazināt pašizolācijas termiņu no 14 uz 10 dienām. Rīgas Austrumu vidusskolā, kur iepriekš kādam audzēknīm tika konstatēta inficēšanās ar COVID-19, pagaidām nav atklāti jauni saslimšanas gadījumi, informēja slimību profilakses un kontrolas centrā. Šī bija pirmā mācība iestāde, kurā šodien konstatēta saslimšana ar COVID-19. Vakar publiskajā telpā parādījās informācija, ka COVID-19 slimnieks atklāts arī Daugavpils 16. Vidusskolā. Krievijas prezidents Vladimirs Putins tikšanās laikā ar līdšanējo Baltkrievijas līderi Aleksandru Lukašenko paziņojis, ka Baltkrievijai tiks piešķirts 1,5 miljardu dolāru liels valsts kredīts, liecina kanāla RT pārraidītā saruna daļa. Krievija ir Baltkrievijas ārējo aizņēmumu galvenais avots. No kopējā Baltkrievijas valsts ārējā parāda uz 2020. Gada 1. Ceturksni 48% jeb 7,29 miljārdu dolāru ir Krievijas daļa, raksta portāls Medūza. Vēl par gaidāmo laiku. Šodien būs mainīgs mākoņu daudzums nokrišņi, nav gaidāmi, pūš lēns rietumu dienvidrietumu vēju un gaisa temperatūra šodien būs robežās no 17 līdz 25 grādiem.